1พงกษัตริย์บทที่10พระนางแห่งเชบาเสด็จเยี่ยมซาโลมอนเมื่อพระราชินีแห่งเชบาทรงได้ยินกิตติศัพท์แห่งซาโลมอนเกี่ยวกับพระนามของพระเจ้าพระนางก็เสด็จมาทดลองพระองค์ด้วยปัญหายุ่งยากต่างๆพระนางเสด็จมายังกรุงเยรูซาเล็มพร้อมด้วยข้าราชบริพารมากมายมีฝูงอูฐบรรทุกเครื่องเทศและทองคำเป็นอันมากและเพชรพลอยต่างๆและเมื่อพระนางเสด็จมาถึงซาโลมอนแล้วพระนางก็ทูลเรื่องในใจต่อพระองค์ทุกประการและซาโลมอนตรัสตอบปัญหาของพระนางทั้งสิ้นไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนอยู่พ้นพระราชาซึ่งพระองค์จะทรงอธิบายแก่พระนางไม่ได้และเมื่อพระราชินีแห่งเชบาทรงเห็นพระสติปัญญาทั้งสิ้นของซาโลมอนและพระราชวังที่พระองค์ทรงสร้างทั้งอาหารที่โต้เสวยกับบรรดาข้าราชการประจำอยู่และมหาดเล็กที่คอยรับใช้อยู่ตลอดจนเครื่องแต่งกายและพนักงานเชิญถ้วยของพระองค์และเครื่องเผาบูชาของพระองค์ซึ่งพระองค์ถวายบูชาณพระนิเวศของพระเจ้าพระทัยของพระนางก็สลดลงทีเดียวพระนางทูลพระราชาว่าข่าวคราวซึ่งหม่อมฉันได้ยินในประเทศของหม่อมฉันถึงพระราชกิจและสติปัญญาของพระองค์เป็นความจริงแต่หม่อมฉันไม่ได้เชื่อถ้อยคำนั้นจนหม่อมฉันมาเฝ้าและตาของหม่อมฉันได้เห็นเองและดูเถิดที่เขาบอกแก่หม่อมฉันก็ไม่ถึงครึ่งหนึ่งพระสติปัญญาและความมั่งคั่งของพระองค์ก็มากยิ่งกว่าข่าวคราวที่หม่อมฉันได้ยินบรรดาคนของพระองค์ก็เป็นสุขบรรดาข้าราชการเหล่านี้ของพระองค์ผู้อยู่งานประจำต่อพระพักพระองค์และฟังพระสติปัญญาของพระองค์ก็เป็นสุขสาธุการแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ผู้ทรงพอพระทัยในพระองค์และทรงแต่งตั้งพระองค์ไว้บนบัลลังก์แห่งอิสราเอลเพราะพระเจ้าทรงรักอิสราเอลเป็นนิจพระองค์จึงทรงแต่งตั้งให้พระองค์เป็นพระราชาเพื่อว่าพระองค์จะทรงอำนวยความยุติธรรมและความชอบธรรมแล้วพระนางก็ถวายทองคำ120ตะลันแด่พระราชาทั้งเครื่องเทศเป็นจำนวนมากและเพชรพลอยต่างๆไม่มีเครื่องเทศมากมายดังนี้อีกดังที่พระราชินีถวายแด่พระราชาซาโลมอนยิ่งกว่านั้นอีกกองกำปั่นของฮิรามซึ่งได้นำทองคำมาจากโอฟีได้นำไม้จันแดงและเพชรพลอยต่างๆจำนวนมากหลายมาจากโอฟีและพระราชาทรงใช้ไม้จันแดงทำเสาพระนิเวศแห่งพระเจ้าและสำหรับพระราชวังของกษัตริย์และทำพินเขาคู่และพินใหญ่สำหรับนักร้องจนทุกวันนี้ก็ไม่เคยมีไม้จันแดงมาหรือเห็นมากมายอย่างนี้อีกพระราชาซาโลมอนทรงพระราชทานทุกอย่างแก่พระราชินีแห่งเชบาตามที่พระนางมีพระประสงค์นอกจากสิ่งที่พระราชทานมาจากความอุดมสมบูรณ์ของพระราชาซาโลมอนแล้วสิ่งใดๆที่พระนางทูลขอพระราชาก็พระราชทานดังนั้นพระนางก็เสด็จกลับไปยังแผ่นดินของพระนางพร้อมกับข้าราชการของพระนางความมั่งคั่งกับพระเกียรติเรื่องลือของซาโลมอนน้ำหนักของทองคำที่นำมาส่งซาโลมอนในปีหนึ่งนั้นเป็นทองคำ666ตะลันนอกเหนือจากทองคำซึ่งมาจากพ่อค้าและจากการค้าของพวกพ่อค้าและจากกษัตริย์ทั้งปวงของประเทศอาหรับและจากบรรดาเจ้าเมืองแห่งแผ่นดินพระราชาซาโลมอนทรงสร้างโล่ใหญ่200อันด้วยทองคำทุบโล่อันหนึ่งใช้ทองคำ600เชเคลและพระองค์ทรงสร้างโล่300อันด้วยทองคำทุบโล่อันหนึ่งใช้ทองคำ3มาเนและพระราชาทรงเก็บโล่ไว้ในพระตำหนักพนาเลบานอนและพระราชาทรงกระทำพระที่นั่งงาช้างขนาดใหญ่ด้วยและทรงบุด้วยทองคำอย่างงามที่สุดพระที่นั่งนั้นมีบันได6ขั้นพนักหลังของพระที่นั่งนั้นกลมข้างบนและ2ข้างพระที่นั่งมีที่วางพระหัตถ์มีสิงห์2ตัวยืนอยู่ข้างๆที่วางพระหัตถ์มีสิงห์อีก12ตัวยืนอยู่ที่นั่นบน6ขั้นบันไดทั้ง2ข้างเขาไม่เคยทำในราชอาณาจักรใดๆเหมือนอย่างนี้ภาชนะทั้งสิ้นสำหรับเครื่องดื่มของพระราชาซาโลมอนทำด้วยทองคำและภาชนะทั้งสิ้นของพระตำหนักพนาเลบานอนทำด้วยทองคำบริสุทธิ์ไม่มีที่ทำด้วยเงินเลยเงินนั้นถือว่าเป็นของไม่มีค่าอะไรในสมัยของซาโลมอนเพราะว่าพระราชามีกองกำปั่นเมืองทารชิตเดินทะเลพร้อมกับกองกำปั่นของฮีรามกองกำปั่นเมืองทารชิตนำทองคำเงินงาช้างลิงและนกยูงมา3ปีต่อครั้งดังนี้แหละพระราชาซาโลมอนจึงได้เปรียบกว่ากษัตริย์อื่นๆแห่งแผ่นดินโลกในเรื่องสมบัติและสติปัญญาและทั่วทั้งโลกก็แสวงหาที่จะเข้าเฝ้าซาโลมอนเพื่อจะฟังพระสติปัญญาซึ่งพระเจ้าทรงพระราชทานไว้ในใจของท่านทุกคนก็นำเครื่องบรรณาการของเขามาเป็นเครื่องทำด้วยเงินและทองคำเครื่องแต่งกายเครื่องอาวุธเครื่องเทศม้าและล่อตามจำนวนกำหนดทุกๆปีซาโลมอนทรงค้าม้าและรถรบ ซาโลมอนทรงสะสมรถรบและพลม้าพระองค์ทรงมีรถรบ 1,400 คันและพลม้า 12,000 คนซึ่งพระองค์ทรงให้ประจำอยู่ที่หัวเมืองรถรบและอยู่กับพระราชาในกรุงเยรูซาเล็มและพระราชาทรงกระทำให้เงินนั้นเป็นของสามัญในกรุงเยรูซาเล็มเหมือนก้อนหินและทรงกระทำให้มีไม้สนสีดามากมายเหมือนไม้มะเดื่อแห่งเนินเชเฟลาม้าอันเป็นสินค้าเข้าของซาโลมอนมาจากอียิปต์และเมืองคูเอและบรรดาพ่อค้าของพระราชาก็ได้มาจากคูเอตามราคาจะนำรถรบคันหนึ่งเข้ามาจากอียิปต์ได้ในราคา600เชเคลเงินม้าตัวหนึ่ง150ดังนั้นโดยทางพวกพ่อค้าเขาก็ส่งออกไปยังบรรดากษัตริย์ทั้งปวงของคนฮิตไตและบรรดากษัตริย์ของซีเรีย